الله الرحمن الرحيم. باب ما جاء في الكفارة في ذلك. باب دے پر بیان دا کی چراغلی دی پا کفارة کی پدی کی چه پا حالت دہیز کی کخاون دخل سرام بستری و صحبت کی نپدی کی کفارش چکنا اوداد دی دلیل دے چه دامک کی ویلو چه فقد کفار بماون جلالا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ندینا آغا کفر ند مراد چه سرے پی دا ملت نخارجی بلکہ کفر پمانا دا کفران النعمت تے چه دا اللہ دا نعمت ناشکری کا. وبه قال حدثنا علي بن حجر قال اخبرنا شريك عن خسيف عن مقسم رحمهم الله تعالى عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه واله وسلم دا اللہ حبیب نا روایت نکل کیف الرجل پبارد آسلی کی اقوالا امراتی ہی چدے ہم بستری و صحبت کی دخز سارا وحی حائز او حال دادے چدا خز حائز وی قال يتصدق بنصف دينار ويدب قدم دينار بل خيرات كي دسرو در روپئی تا دینار وي داغی نیم قیمت بده خیرات کئی دادد تو بدا وبه قال حدثنا الحسين بن حريث قال اخبرنا الفضل بن موسى عن ابي حمزه السكري عن عبد الكريم عن مقسم رحمهم الله عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه واله وسلم قال دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے لی اذا کان دمن احمرا کلکنا خاون دا خزی سر صحبت کی او داغی دا حیز مینا سروی فدینار لیو دینار بخیرات کئی زکویر چی کل سروی نو بلکل حیز دوران دے وَإِنْ كَانَ دَمًا نَصْفَرَا فَنِصْفُ دِينَارٍ أَوْ كَوِيْنَ زِيَرَانُ بِعَبَنِمْ دِينَارِ زَكَدَانَ خَتْمِ دُو وَقَتْرَانِ دِيرِ داخم و حادیثوں کی چددی بارکی دا کفاری ذکر راغلے ندار وائتنا سندن ضعیف دی آقدی کی سندی کلام دے قال ابو عیسیٰ امام ترمذی رحم اللہ وی امام ترمذی رحم اللہ وی حدیث الکفارتی حدیث کفاری فی اتیان الحائد پراتلو دخاون کے حائد تا قد رویا بے شکت دی روایت شد ابن عباس رضی اللہ عنہما موقوفا و مرفوعا موقوفا نم دے و مرفوعا نم دے او دا قول دا باب اہل علم دے او دا وبه یقول احمد و اسحاق او پدی بانی وینا کئی امام احمد و امام اسحاق رحمه اللہ چدا نیم دینار یا رو دینار بور کئی وقال ابن المبارک ابن مبارک رحمه اللہ ویستغفر ربه بس دا اللہ نب بخن غاری ولا کفارت علیه او پد پدی کی کفار نشتا لگورا امام احمد رحم اللہ امام اسحاق دیوی کفارت واجب دا او جمہور علماء وی چه کفارت نیش پدی کی امام مالک دے امام ابو حنیف رحمت اللہ لے دے او امام شافعی رحمہ اللہ لے دیوی کفارت کی نیشت بلکہ واجب استغفار او توبہ دا او دی دا حدیث دا طرف نا دعوی دی دا حدیث دیکھ اضطراب دے او سندن دا ثابت ندی وقد روی نحو قول ابن المبارکی او بیشک روایت کرشو دے فمثل لقول ابن مبارک رحم اللہ عن بعض التابعین دباز تابعین نامنم سید ابن جبیر فدی کی سید ابن جبیر رحم اللہ عن ابراہیم نخعی دے رحمهم اللہ دا قول دا آم علماء دا امسوار دے امسوار دا نصر جمع دا خار توئے دا آم علماء دا خارون دا قول دے چی بدی کی کفار مالی نشتا بلکہ استغفار او توبت واجب دی باب ما جاء في غسل دم الحائض من الثوب باب دے تو بیان دلنزلو دوین دحائضی کی دجامونا جدا تو دجامون دوین دلنزی گورا وینی بیدرشی پر پلیتی اتفاق دے اللہ قرآن کیوئی انما حرم علیکم المیتتا والدم دمنا مراد و او دمم مسحوحا بیدرشی وینی پر پلیتی اتفاق دے نداد میں حیرم پدی کی شامل لے البتہ سمرہ اونا سمرہ اونا بیدل مات دی او پاگیت مزوشی او دمر اونا بیدلی نویر او دس منی مات او مز بشوی پدی کی دا ایمہ کرام و اختلاف دے اگر امام ترمذی رحمت اللہ علیہ پدی باب کی تفصیلا ذکر کئی وبه قال حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينه عن هشام بن عروه عن فاطمه بنت المنذر رحمهم الله عن اسماء بنت ابي بكر داسما بنت ابي بكر الصديق رضي الله عنهما روايته ان امراتن چی بیشک زنانا سالت النبی صلی اللہ علیہ وسلم اغی تکوش کرو دنبی کریم علیہ السلام نال ثوبی پبارد جامکی یشیب حدمو چورسی گی تلینا من الحیضت دحیضنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے زنانت و حتی ہی دا الحق دیوشی گرول تویری جول توی دباب نصرن حتی حتو ویری جا سن قرشی دیو مگا دگت پترف نیو مگا اے اول ورطو فرمائے لحکتی ہی ددغی ویمی دپلیتی دعین زالو کا علماء لکلی خطی الحق الحق اے ازالت عینه ددی پلی تیدا عین لرکا ثم قرسی ثم عقرشیه او بے فگتو پترکنی اپن کنبانی امگاو لرکا ثم رشیه او بیارا واچو پدی اوب وصلی فی او پدی کی مسکوا نگر دا جدی دلیلو سی آلینا پدی تا دا زکر دمرا کوشش و سوچی دا عین اللہ ریکا او بے غری جوا او پا نکونو او پا گتو پسرونی اومگا او بیا پی اوب واچو او بیا پا کی مسکوا قالو فی الباب یا نبی حریرا پدی باب کی حدیث دے دا ابو حریرہ او ام قیس بنت محسن رضی اللہ عنہما امام ترمذی یہ حدیث آسما کی غسل الدم حدیث آسما بیوی رضی اللہ عنہا کو انزل دوین لحیث کی حدیث حسن صحیح وقد اختلف اہل العلم فی الدم اختلاف کرده علماء فوینا کی اکون على الثوب چپ جامیوی فیصلا فیه او پا جامو کی مزوشی قبل این اغسلہو مقید دین چیوی منزی فی جامو کی مینا دا و انزلی ندا او مصبت روشن دو علماء اختلاف دے بعض علماء قال بعض اهل العلم من التابعین بعض علماء تابعین نوئی ان کانت دم کبیدا وینا مقدار درہم پاندازی درہم فلم یقصر ہو دیون ویزلا وصلتی ہی او قدی کی موکن آعاد صلاة مزب دبارکی ندی وید قبر درہم نا د درهم په عمره په جامو کې دا او موږ یو کو د لپته نه و نو موږ برابر دی بعد کې دا سین دی چې جامه به ویږي موږ به عمره وګرځي یو قول د اهل علم دا دی وقال بعضهم بعض وإن كانت دمو كچري وينا أكثر قدر الدرهمنا نا على الصلاة تين مزرو برزي أو قد الدرهمنا كما ويا داري عمرون النذير آجر إلى قول سفيان سوري أو ده ابن المبارك رحمه الله أو قول لحناكم ده ویت داوینا دا درهم امردا یا دا دینا کم دا یا نور پلیتی دمردا مغلظ پلیتی چورتا ویلک وینا بول شراب دارنگی دا چربی گندگی آو دا خر بول نمود ورسر جائز دے آو تا دا قدر درهم نزی آتنی نمود جائز نوے ولم يوجب بعض اهل العلم يوم دي واجب كري بعض اهل العلم ود تابعين ود غيرنا عليه لعادة فدباني دبارة مجر دور وإن كان أكثر من قدر الدرهم اگر كدير ودا انزال اندازه دا درهمنا بعد ويت دا قدر الدرهمنا ديرم دا كان نموز برا كرزينا وبه يقول احمد واسحاق او قدوبانی قول توی حضرت ما محمد و اسحاق رحمهم اللہ دزوی پنی درشان حکم دے درشان حکم دے او دې ځان له دلیل جوړ کړی د ابو داوود او د مسند احمد او د دارقطنی او د ابن خزیمه او د ابن حبان او امام حاکم حدیث دی. نبی علیہ السلام و پر غزا ذات الرقاع کی نوشتے شو سڑے پا غشی نراغن اینو دو داغر کو سجدو کا پختر موسکی ورکیر شو اصل کی اگدت ہی سدا حدیث کے داس میں واقع آ رہا جی توجہ ورکو گئے دا اللہ حبیب رمون بننش پسوک سوکی داری گئے نیو سڑے دا مہاجرین و نیو دا انسوار و نرافا سے دو وی مونگ با سوکی داری گئے انو دائش پدا سوکی داری دا پاردوار و تقسیم کا نمہاجری و دشو و انسواری ادری دو وی زدی طرف ند دشمن خطارا دا نو زب و مزم کو موضی طرف لگا گور و موتا سوئی بچی دیری دن کی قبلہ داغد یر طرف لی نو دو دشمن یا سرور آغا انتواری و کتن و پغشی و وشتو دے پغشی و وشتو نو داغا شدل اولا گیدو نو داغا شده ده زن نویشتو پا موسکی لگی آره ناغا پا گلو میشتو بیغ آغا شده زن نویشتو بی پا دره موشتو غیم بویشتو او رو کوئی تو سجده و کاو موزی پورا کو بیغ مرگل را پاسو لو نو چه او ور تو کتل دیر وینت باید دیوا نا ور تو یه دا اللہ بنده تا چه پاول غشیو لگی دی نظری اون را پاسو لگنا ورا تم روینه در نو بایدا صحابه عجیب شانو او ده دین او ده موزی او لوی خوندو اگه ورطوی ای کنتو فی سورت فا احببتو الا اقتعها زکر و سورت ویلو که لگیاو نما خوخه گهنه چی ده سورت کچ نکم او ده حتم کم ردیو دا تم روینا توبا دا و موسکای پا غشی چی سڑیو لگی خوڑی روینا تی او دری غشی لگی دلی او دری باوجود صحابی موسکره ندا قصد امام احمد رحمت اللہ علی قولو امام شاہد رحم اللہ و یجب علیه الغسل واجب بی قدر منزل و امکان آقل من قدر الدرحمی اگر کوینا دا اندازه دا درهم نم کموی و شد دا فی ذالک امام شافی رحمت اللہ علیه سختی کلی دا پدی کی ناوی که لگا ناو که دیر دا بس وین جی بے نا وین جی بے او غسل پی واجب دے دا ابو هرره رضی اللہ عنہ مسلک دا دی په یو ساعت کې دو ساعت کې سبق نه غړل په مسجد او ابن عمر رضی اللہ عنہ یو کنه نه کوي او په ناغه راځي نه ټول کا دا وی نه وینر وتا نو مته کپلا سو بوزیو کو ندا مسائل دوی نے بارکی او قدر درہم اندازہ تاسو د فقہی کتابونو کې ذکرې چې د درہم اندازہ دمره د چا عام انسان دا تلونی شي او په دې کې وګواڅي ترکه چې دا اړخونه نتیږي نه مدې ته قدر درہم وایي درمیانه سره لکه د باز سره به انتها غشي د باز به انتها وکړي نو درمیان سره چې تنه وګورئ او په کوا شي دې ته قدر درهم وایي باب ما جا فی کم تم کو سن فسا او باب دې په بیان دې کې چې سمر مودا ایسای گی بن فسا پس سمر مودا کې بدا موږ نه کوي دا بروجه نه دي او او نفاس ستوئی بچی پیدا کی دو دو زنانا توئی چی کل بچے پیدا شی چی پیدا شی چی تا بفساوئی او دیده کی مسئلہ دا صدا دا نفاس دا کمی مودی ارسان دا زنشتا دا دا نقیسا ینفسو نده او دا نفسا معنی دا نفاس والا زنانا پدی اجماع دا امت چه دا نفاس کم مودا مقرر ندا تردی پوری چه نفاس بلکل نراس للم ممکن دی یا زنانا دا نفاس رانا دا لکه بعضی بچه که پریشن پیدا شی او داسره داسره داغی پورا صفائیو کی نو بچه پیدا شو که پریشن پخیتا او دا سارا ادو دغران غی نفاس ران غی نو دا نفاس بلکل نرات لن ممکن دی اکل اگه دیو زنانا یورنی دی چا بدوئی دی چا بدری دی چا بکم و زیاد وی البته دی پا اکثر مدک اختلاف دی امام ابو حنیفہ سفیان سوری ابن المبارک او امام احمد ابن حنبل امام اسحاق رحم اللہ وئی چی زیادہ نہ زیادہ مدے 40 رضی اللہ او دباز علماء کرامو ددی مدو دا ذکر کرے دا دی باب تی در لگا ذکر کرے وبه قال حدثنا نصر بن علي الجهزمي قال حدثنا شجاع بن الوليد ابو بدر عن علي بن عبد الاعلى عن سهل اغد سهل روايه نقل كاي عن مصط الازدية اغد مصط الازدية نقل كاي عن ام سلمة اغد ام سلمة رضي الله عنها نقل كاي قالت ام سلمة رضي الله عنها فرمائي كانت النفساء ودا نفاس زنانا تجلسو کناست با علاہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وزمانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 40 یوما سلوی خرزی نظمت مذہب اور آثار علماء دارے جد سلوی خرزنا دا سیوا کی گینا لکه دی سلوی خرزی کے بجائی چون کے صفائی نکولا نددئی کم خونو بانی بداغو نرال نددئی کم خونو بداغو نرال فکنان نتلی جوہنا منبا مغل فمخن خل بالورق ورق بمک مغل دا ورق یو بوٹے آگا دے پی مغلو اے وی دیرے ناسی آگا مخد نوین زلو سرا پدی مخبان تور او کل دا سی خرغن تی داغو نجور شی نو دا دید پارا با مو دا ورس بوٹے پدی بانی مگلو فکننا نتلی اجوہنا بالورس من القلق دایو زیر بوٹے لیو پیمن کیوی او دې سره د مخ دا غلې کیږي او دا قدس تتوئی یو رنگ پا مند توروالی سروالی کی او دا مخبتا خدا سی داغون اون فراشی پختو کی ورکا ترکیری وئی او کوندو کی ورکا چھائنیا وئی نپا مخبان راشی منبدا کول قال ابو عيسى هذا حديث غريب لا نعرف الا من حديث ابي سهل ذاتي ذاتي سهل نام من المسط الازديتي هذا مسط الازدينا عن ام سلمة رضي الله عنهم واسم ابي سهل هذا ابي سهل نم كثير بن زياد قال محمد بن اسماعیل محمد بن اسماعیل امام بخاری رحم اللہ علی بن عبد العلا ثقۃ وابو سهل ثقۃ ولم يعرف محمد او في جندر امام بخاری حدیث اللہ من حدیث ابی سهل مگر دا حدیث دا ابی سهل وقد اجمع اهل العلم او اجماع دا علماء دا اصحاب دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا تابعین و من بعدم سوچے دینا رسلی علا ان النفسا آج نفسا تدع الصلاة تفریدی فمزر بعین یوما سلوی خرزی یعنی زیادا نزیادا دا سلوی خرزی کمینا پا سلوی خو زیادا شمدا با استحاد بی بیا ومزر و جن پریدی الا ان ترد تهر قبل ذالک مگر دا کی داوینی پاکوالی مخید دی سلوی اخترزنا فانها تغتسل و تصلی دا بغسل کئی و مزبکی فیرار اتدم باب الارجعین کمی کتوین پس دی سلوی اخترزنا فان اکثر العلم اکثر لما ویلا تدعو الصلاة باب الارجعین نبقي دي مستقد سلوخ ترغنا وهو قول أكثر الفقهاء أو دا قول أكثر الفقهاء وعلم عنه وبه يقول سفيان السوري وابن المبارك وشافعي وأحمد وإسحاق رحمهم الله ويروى للحسن البصري رواية شهد حسن البصرينا رحمه الله انه قال سيدنا تدعو الصلاة دا بقريدي مس خمسين يوما تنوسر لي اذا لم ترد طهرا كل جنوني دا فاقوالي ويرانا فارد نبي رباه والشعبي رواية سيدا فارد نباه ودمام شعبي رحمه الله ستين يوما دشبي توره دید شیطو رضو پوری قول کرے باب ما جاء فی الرجل یطوف علی نسائی بغسل واحد باب دیکھو بیان دیو خاون کی چی دے گردی پا بیانو ہر یوی تر صحبت کئی او غسل نکیت بغسل واحد یو غسل اخر کیو کی ندام جائز دی او کپا من من کی ورطا غسل کئی ندام مستحب دی و بی قار حدثنا ابن داون محمد بن بشار قال حدثنا ابو احمد قال حدثنا سفیان عن معمر عن قتادة رحمهم الله تعالی عن انس رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم چی بیشک نبی کریم علیہ الصلاة والسلام کان یتوف علی نسائیو چی گردیدو پخوی بی بیانو او ہر یوی ترام بستری و صحبت بے کولو فی غسل واحد او اخر کے بے یو غسل کو طول سرا صحبت بے اوکو پاخر کی بے او غسل کو فمسند احمد کی دا حدیث دا سراغل و نسائی کی ويطوف على نسائه في ليلة بغسل واحد. ندی دا حدیث دلیل دے چه غسل بین الجماعین پا من دا دور صحبتونو کی دا واجب ندے و قدی اجماع دا امتو ها مستحب دے لکابو داود و نسائی شریف کی حدیث راغلے چه نبی کریم علیہ السلام بی بیان بانو گردی دو صحبتی کولو اولا تصلو اندہاری و اندہاری د هر یو سره به غسل کولو. نو ما ورته وی صحابي وی چې الله یا رسول الله الله تجعله غسلا واحدا یو غسل لن کولو. قال هذا ارقى واطيب واطهر. دا ډېر پاکونکی دی او ډېر پاک دی. وزیر کې یو سوال راځي چه پیوش وقی نبی علیہ السلام ده تون بی بیان سر صحبت کولو نغلی دا بی بیان پا منس کی برابر وال فاغیبان واجب نو زکر دیو بی بی نمبر دیویش پی نکم بلی نولما لکھنی جتا اللہ پا حدیث بانے دگنو بیویان پا منس کی تقسیم واجب نو اغیب تکرمن و تبرعن برابر والے کولو اباد علماء ویچی واجبو نویدار اللہ پا حدیث پا دیمانی پا لوش پا کی گرزے دل اغول سر صحبت کل باب دی پر ازاو عباد ابن عبدالبر وی رحمه اللہ مانا دا حدیث دار جدا اللہ دا اللہ حدیث سفر نرا او دا وقت یلی بی بی لا منبر معین نو نفجمعهن یوم اذن فتا رد اللہ حدیث جمع والیو کو او دا غین اپسی تقسیم مقرر کو دا غین اپسی تقسیم مقرر کو قالوا في الباب يا نبي رافع تبي باب کی حدیث دے دا ابو رافع رضی اللہ عنہ نا دا ابو رافع رضی اللہ عنہ نم پدی کی حدیث نے ویلی ما بی ساری سوان حدیث حسن صحیح ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یتیب علی نسائی بی حسن واحد جدا اللہ حبیب پیو غسل و پتھول بی بی آن سر صحبت کولو. ایران بخاری دا حدیث ذکر کرے دے ویدہ اللہ حبیب پیو ساتھ کے با پتھول بی بی آن وگر دے دو صحبت بے وکو دشکی آد اور دے وہم احدا عشارہ او دا اولت بی بی آنے اغا قول بغیر واحد من اهل العلم نے دزوین حسن بسی رحم اللہ نے اللہ باسا چی باق نشتان یعودا چی دوبارہ دیدی صحبت تواپشی قبل ان یتوضع مقصد دین چلاو دسن رکرے وقد یا محمد ابن یوسف حاران سفیان فقال عن ابي هريره عن ابي الخطاب عن انس رضي الله عنه وابو عروه ومعمر بن راشد ابو الخطاب قتادة بن دعامة رحمهم الله قال ابو سعد عن الترمذي ورواه بعضهم عن محمد بن يوسف روایت کرے بازی دی روایت کرے دی حدیث بازی دی محمد ابن یوسفنا او اغد سفیان او اغد ابن ابی عروانا عن ابی الخطاب اغد ابو الخطاب نو هو خطعنا خطابا والصحیح عن ابی عروان عن ابی عروان عن ابن ابی عروان دی باب ما جاء في الجنوب اذا اراد ان يعود توضا باب دے پا بیان دے جنو کی چکل اراده او دری دے چی دوباره بی بی سر صحبت کئی توزوها نده پا منس کی او دسو کی دے پا منس کی او دسو کی او دی او دس نصب و رات دے نبابوی دے مستشان او دس بکئی باب علماء او دی دے کی او دس دے غیب و رات دے او مراد تے سنجا دا خدا قول علماء فخکر نلے زکا ابن خزیمہ کی حدیث راغلے خالیتا وزا اجوعہ لسولا و بهی قال حدثنا حناد قال حدثنا حفص بن غیاث عن عاصم الاحول عن ابن المتوکل رحمه الله تعالى نبي سيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله حديث فرمائي لا تعهدكم أهله قال شراطيك وقتاسك ببتا صحبت ورسروك ثم أرادا بأرادا لن يعودا ذات دوار راشي فليتوزع بينهما عوزو أمن او دس دیو کی پمند دے دعا و ہم بستروں کے او دس کون جمہور وی کے دا او دس مستحب دے بعد اہل ظاہر وجوب طرف سلار دی او جمہور وی کے دا حکم دا او دس تدی حدیث کی دا استحباب دا پارا دے او بعد وجوب دا پارا دے باب وجود دفارن رے قال وفی الباب عن عمر ابو عمر رضی اللہ عنہ نم روایت تے امام بیسا ویہادا حدیث و بیسعید حدیث صحیح اذا قول دو برد من خطاب رضی اللہ عنہ نے وقال به غیر واحد من اہل علم گنو لمام دا سویری قال دی وایدا جانا الرجل امراته كانت جماع کی سڑے دی بیوی سرا ثم را یعودا غیر ادو کی جواب پشی فل یتوضا قبل ان یعودا ندے دی او دسو کی مخ کے دوا پس کے دو ددنا اول متوکل اسمه علی ابن داؤدا او ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ اسمه سعد بن مالک ابن سنان رضی اللہ تعالی عنہ باب ما جاوزا قیمت الصلاة ووجد احدکم الخلاء فلیبدأ بالخلاء بعد دے پا بیان دے دی کی کل چی قامت اکڑے شو دا مزدفارا جمع ادرے گا او مویو پتا تو کی الخلاء حاجت بیت الخلاء نفلیت دا بیت الخلاء دے دی شورو ابتداؤ کی پا بیت الخلاء بارے ایسے تمیز ادرے دے جمع کی اتالا وارا لوی بول دادا سنگ دی نکتا پا مسکے ادھرے گے تکلیف بیدر اللہ او کلدا سجامو پلی تی دو سبب جور شید بدن او کارا مزدی کدی حال سے ام کن اغا مز مز دی ستانول توجو دا مسترف لنرا اٹھول توجو دی لنرا جسو اغم مز خلاسی گی امام بسلام گردئی جزا لار سم او داخل القضاء حاجت و بی قال حدثنا حناد بن سری قال حدثنا ابو معاویہ عن شام بن عروہ نبی رضی اللہ بن القم رضی اللہ عنہ قال قیمت الصلاة اقامت قریش مستا فأخذ بید رجل ندونی اولاد یو شریف قدم هو غیر امامت اید الوان دی کدید قوم امامو وکان امام قومی عبداللہ بن ارقم رضی اللہ عنہ دید قل قوم امامو وقال الصحابي رضي الله تعالى عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما رسول پاک علیہ الصلات والسلام ناوری دلی چی فرمائے اذا اقیمت الصلاة کلچ اقامت کلشی نمز ووجد احدکم الخلاء ومیو کتاسو کی حاجت بیت الخلاء فلی ابدا من خلاء نو دیر ابتداؤ کی پخلا خرا
جب آگر کتی دی اولا شریعت حکم دے امام دا سے اکل مقتدی دا سے اکل ندیل اللہ رکی غمبر کو سنت عملو کو دنا پوئی دو جنا اپور خندالو یہ دو گناہ قبر اللہ انسان کمزور ہے بنی آدم کمزور ہے او دادا کیو بشری تقاضا بچے ہر چاہ تدا پیخی کدے کدے ہاتھ کی موجو کی ناغموز کے توجہ نے موجو گروڑ شی قال في الباب يا عائشه قد باب کی حدیث دے عائشہ بی بی رضی اللہ عنہا نا مسلم شریف کے راوی نے فرمایا بی بی رضی اللہ عنہا کہ ماوری دی دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا دے نشت دے نوچ تو عام حاضر ہوئی ہوتا اور تخرب کی ہو گئی اقرام حاضر دے دی وقت کتاب جمع دی او مزر نزی لوگ تو پا موزو دری گے تو اولا توجو با دی تو عام تری نخفل موز تو عام مگر گوا اب ادا سو وقتی موز مکاو جتا وانا اولوی بول را تین کری دی اب آنگی پدی باق کی حدیث دے دابی حریرہ بسوبانا و دابی امانا رضی اللہ تعالی عنہمنا رسولان رضی اللہ عنہ حدیث ترمذی شریف و ابو داؤد کی دا سراغل ہے وَيْ وَلَا يُصَلِّ وَهُوَ حَقِنٌ حَتَّى يَتَخَفَّفَ یو سڑے جی مجھ نکے ہو اور لیو بھول ورکزور ورکنے نفدا سے حال کی دا مسکول نمن راغلے را امام عیسیٰ و حدیث دا دلن رقم حدیث حسن صحیح حاکنا روا مالک ابن آنس ويحيى بن سعيد القطان وغير واحد من الحفاظ او جمد حفاظ حديثنا لهشام بن عرنا نبي عبد الله بن الارقم رضي الله عنه ورواه هيب وغيره عن هشام بن عرنا نبي رجل بن عبد الله بن الارقم او دا قول دا زمان دے دا صحاب دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا تابعین و بی یقول احمد و اصحاب قالا دا دوارا و ایلا یکون من السلات نجرا پورتکی لیو سڑے مستا و هو ایجد شیل او دینونی سشے من الغائف لغت و دسماتین و البول و دولکینا و قالا دا دوارا و ایلا خلق السلات یو سلی پا مستیور دنسو فوجد شیم من ذالک وی مند یو شید دینا فلا یم صرف لدیدی مزنرا گردینا ما لم یشعله فرسو چی دی ورولوی بول دے مشغول کرنی دگور چلا پا مستی شامل نیلار شاید پورا تا بیا بزر حکر زلو دری دی لبیا مست پورا تا اے کڑھے ری تنگولی بس ما تکا بیا 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 وقال بعض اهل العلم بعض اهل العلم الى ابا عصا باب نشتعين صلية مزكي وبه غاية عبون او دتوارا ولي بلوت ما لم يشغله ذلك عن الصلاة ترسو چني مشغول كي دوارا ولي بول دمجنا باب ما جاء في الأذون من الموت ويتنا
باب دے تو بیان داو کی چراغ لے دے داو دس کولنا من الموت دزمکی دے پہ مال کولنا موت وی ما یوتو فی طریق من الادا پلا رکی سو زندگی و شکروت تے
او تا پاغی قدمون کی خل
او تا او قدس بکرانی
و بهی قال حدثنا ابو رجاء ان قتیبتو
قال حدثنا مالک بن آنس
عن محمد بن عمار عن محمد بن ابراهيم
عن ام ولد عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه
قالت قلت لام سلمة
وإما لام سلمة رضي الله تعالى عنها
إني امرأة وزنان أطويل زيني
زوب دوما دا طرف دخل جامی
دا سادر و دا کمیس و دا پرتو پرتوک دا
پلیس کا مدا سلو یوی
آباز مکی سرنی دیوی
وعمشی فی المکان القبر
اوززن فیوزے گندبانی
قال رسول الله فقال دا فرمائی و رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم
یتوہیره ما بعده
فاکوی دیلرا دین پسکم فاکز مکدا
تا دا حدیث لگی ترجمہ و سوچ و لکوئی
امام شیخ رحم اللہ وئی
وَيْدِينَ مُرَادَ غَوْچَ قَلِقِدَ جِجَامِ سَرَنْ خِلِ نَدَعَوِنَ سَشَي
او هر کچر پلوندی پلی تیبانی ورطیر شل امام شافی رحمه اللہ وی
نبیان آغفا غسل من ظلفا کی گی
بس امام احمد رحمه اللہ وی دا مانا ندا
چگل کلارک وارب الفروف دی
او دا پی تیر اشوا
او دا غوار بول نجامی سرول لگی دلو بیارستو پا پاک از مکلار نپاک بیکی
کس شید جامی سرد و لوندی پلی تینن خطی
ناغت پاک از مکتلو بادوان امامان وی فاکی گینا
امام مالک رحمت اللہ علیہ دا حدیث دا سی مانا کئی
ویدہ از مکت پاکوی بادو جدی بادو لرا
یو سڑی دخپو دلان دی پلیت از مکرا وستا
داغی نفس پوچا پاک از مکلاو
ندی پاک از مکی دا آغا پلیت کدامون پاک کرد
تا امام مالک رحمت اللہ لے
حق کی نجاست دی لکوارد
او دا جامی تورا سیدن
یا بار بدن تا
نداغر نفاسی گی مگر تو انزل سرا
او آوائی دا امت اجماع
تا دا امت اجماع
دا قول دا دی ایمو
اباد علماء دی طرف سلال دی
چاہیو پلیتی اگر کلوانده دا
نورس تو پاک او چزمک دا پاکی
ذکوی دا زنان دا پلیس کا
دا کشان دا موزی دا و کشان دا پانی دا سڑی دا پاک
نلکا موزا
اگو بانی پلیتیوری گی او پوچ از مکیرا کا گلو پاکی
ندا سدام دا
ابن ماجہ کی حدیث دا سرائلی ابو حریر رضی اللہ عنہ ہونا
ویدہ اللہ رسول مند جمعہ سرادہ لرو
نمونگا پدی پلیتا لا ربانی جو
ندا اللہ حبیب ورطوی پاکی دا از مکا باز باز لرا
خدا با حدیث کا ندن ضعیف تے
شاول اللہ رحمہ اللہ فرمائی
دی حدیث پر شرح کی وی اورتی کی پلیس کی تکلیفی دلائے او بیا تیر شو دے پا بل زیبانے او دی سر دلائے اغا خاورا و خطا ان خطا او اغا دولی او دغا پلیتی چی دی سر ان خط و داو چشوا نو وی دغا پلیس کا پلیتا پاکی گی پا دغا دوری دو سرا یا پریجی دو سرا او دغا بران دازا پلیتی دین آفا شوی پا سبب ده حرج او ده دویق ده تنگی باری لکه سرنگی چه داشت مسئله ده امام مالک رحم الله پنیز وینزل داندار او ده جامی دوید ده زخم نمات دی پنیز امام مالک رحم الله زخم بوله بیو تاوی در یشاد تزبیه زخم نو برالی نصاب نور کار دی خوبشوین دی بی امام مالک رحم الله و جدا بس معاف دی خبر تخیار رسید لکا سکر چو پلیتی لوانده او رسی جی موزه تا نموزه چو تزمه قومو گتا سفری تا که ایلی که تشو کن دارم یه موزه دا احناف و پنیز آز مالکیه و پنیز پاکی جی پسبب دا حرج اپنی لارتی کمی و بلی یا پلیتی ہینو چون که دار باران دا خط پشان دی پس حبت دا حرق وی تا دیکن عفو دا پدی طریقی علماء کرامو دا خبر ذکر کرے دا پدی طریقی علماء کرامو دیلے کی دا خبر ذکر کرے دا او دغا مذاہیم پدی که دو علماء اکرامو او حسن دا حدیث دے نو پا اجماع دو علماء پدی که تعلیم شے ذکر دا موزی او دا تیزار بارک خدا حبر مسلم علا چپاوی لگی دل نجاست چکر پخاور ربراو کی نپا کی گی لیکن بدن او جامی بارک اتفاق دے چکا پدی پلیتی لوندو لگی دا نو بغیر دا غسل نپاکی دینا او دلتا که خود لمنی ذکر دیکن نو دین خدا معلومی چا امسا کی نپاکی دی بعد علماء دی حدیث تر رئیس بی ذکر عبد الرحمن ابن عوف ابن ولدن را مروی دی او مجهول را اباد علماء اکرام لکلی چند صحیح خبر ادادا حدیث ضعیف نرے زکت امی ولدی بارک استعراف کم تعلق دن امام ترمیدی داغش پل تصریح کرے چدار ابراہیم ابن عبد الرحمن ابن عوف امی ولدا داغا امی ولدا اباد میل جدی لیکن نجاست نوچا پلیتی مراد دا نلوند پلیتی نو نجاست یا بیسنا خود سرا دا غسل ضرورت نشتا اباد اہل علم و نور تاویلات دل تکری اباد اللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ قول مرسل ذکر کئی قال وفي الباب عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ويمن بوش من بمشكول رسول الله صلى الله عليه وسلم ترى ولا نتوزع من الموت او من بأودس نقول من الموت دا غندز مكيد في مالكولنا داغی دا وجن بمونگا اودس نکولو دا دین اودس تو لازم نده دی جمهور فقهاء و اجمارا لوانده پلیتی کو لگین دا خو من زل ضروری دی بعد دا ہوئی چدا حمل دا پا غخط دا لار نو دا خط پاقا دا او دا عموم بلود و جنات دی پدی خط والا لار چی جماعت و قور تزی نو سوال دا تیدا کیگی چستا جامو پور دیونے لگی کتر یو دل بدل کی بیا رازی بیا بلگی بیا رازی بیا بلگی نو دا عموم بلود و جنات دا غخط دا لاری دا پاکی دی او دا دینا مافی شویدہ دا دینا مافی شویدہ امام دوی ساو ادا قول دا غیر واحد من احرین من اقال دیو ادا وطا الرجلو للمکان قدر ادا وطا الرجلو کلچ قدمون کی دیو سلیق مکان گندہ انه لا يجب عليه غسل القدم نواجبی کی پدوانی زند قدم الا يكون رطبا مگر دا کدا زندگی دوندوی فیغسل ما صابه نو کم زیر چدا لوند پدی دی لگی زیر نو آغا بومین جی امام عیسیٰ امام تلیجوی وروا عبداللہ ابن المبارک آغا الحدیث روایت کا جنہ مبارک رحم اللہ دی حدیث دا مالک ابن آنس او دا محمد ابن امارا او دا محمد ابن ابراہیم نام ام ولد دا ام ولد یہود ابن عبدالرحمن ابن عوف عن ام سلمہ دا دین روایت کرے وہو وهم دا وهم دنشت دا عبدالرحمن ابن عوف دا پارا بچے کیا غط دی حود وی وانما هو عباد عن ام ولد لابراهيم ابن عبد الرحمن ابن عوف ابن سلمى وهذا الصحيح